Velkommen til Øjrenet Danmark. I denne uge tager vi endnu en gang fat i grænsekontrollen, hvor EU-parlamentarikeren Morten Messerschmidt kæmper imod kommissionens forslag med næb og klør. Ideen var ellers, at de ydre grænser skal styrkes, så skal de indre grænser udviskes endnu mere. I vores korte nyheder kan du blandt andet høre, at EU fik ret i deres strategi om ikke at sætte hårdt imod hårdt. Også selvom det gælder en benhård diktator, Lukashenko i Hviderusland. Hviderusland bøjer sig for EU's bløde diplomati. Så kort kan det forklares efter, at Hvideruslands statsleder Alexander Lukashenko nu har lovet at løslade alle fængslede politiske aktivister. Det gør præsidenten efter et massivt pres for EU. Det er især præsidentens ønske om et bedre forhold mellem netop EU, der nu fører til, at han løslader de mange arresterede. De fængslede blev alle sammen sat bag lås og slå efter de optøjer, der hærgede Hviderusland den 19. december her sidste år. Som du kan høre her fra de originale lydklip, så gik det helt for sig, da demonstranterne angreb parlamentsbygningen i raseri over, hvad de opfattede som omfattende valgsvindel. Men Lukashenko slog hårdt ned på demonstranterne, og over 600 aktivister, journalister og endda 5 præsidentkandidater samt 14 oppositionsledere blev fængslet. Det fik EU-kommissionen til at indføre økonomiske sanktioner imod landet og kritisere landet i mere og mere skarpe vendinger. Og nu, kun få uger inden EU har sat landet på dagsordenen igen, forklarer præsidenten, at han vil løslade de politiske fanger. Det ses som en sejr for den ellers noget kritiserede udenrigschef for EU, Catherine Ashton.
EU skruer bissen på over for Slovakiet i forbindelse med støtten til hjælpepakkerne. Der skal træffes en beslutning nu og ikke til december, som den slovakiske regering ellers har meddelt. I hvert fald ikke, hvis det er EU-kommissionen, der skal bestemme. Ifølge den slovakiske avis Pravda presser kommissionen hårdt og har blandt andet fremført, at en hurtig godkendelse af aftalerne fra det ekstraordinære topmøde i juli er nødvendige, og desuden også i Slovakiets egen interesse. Hvis ikke det slovakiske parlament godkender de aftaler, der er indgået, som udvider beføjelserne for europæisk finansiel stabilitet, trues bestræbelserne på at hjælpe Grækenland på fode, lyder argumentet fra EU-kommissionen. Den slovakiske premierminister Iveta Radičová har store vanskeligheder med at skaffe flertal for aftalen. Således har parlamentsformanden Richard Sulik kaldt aftalen for et værktøj, der producerer mere gæld, og han sammenligner desuden EU's fremfærd med det tidligere Sovjetunionens måde at opføre sig på.
Den tyske forfatningsdomstol har i en kendelse afgjort, at Tysklands deltagelse i den europæiske redningspakke ikke er i strid med den tyske forfatning. Det er Højesteret i Karlsruhe, der nu har taget stilling til spørgsmålet, om forbundskansleren Angela Merkel sidste år gjorde noget ulovligt, da hun brugte tyske skatteyders penge for at redde Grækenlands økonomi. Det skriver Dagbladet Børsen på deres hjemmeside.
Polakkerne kan glæde sig over, at økonomien er i vækst. Seneste opgørelse, der gælder for andet kvartal i år, viser en vækst på 4,3%, hvilket stort set er det samme som de foregående 3 måneder, hvor væksten var på 4,4%. Men denne glæde kan vise sig at være kortvarig. Det polske dagblad Gazeta Wyborcza har stillet spørgsmålet om, hvor længe det kan vare ved, og her er økonomernes vurdering, at denne store vækst ikke vil holde ved ret lang tid endnu. Det skyldes blandt andet den økonomiske afmatning i eurolandene, der resulterer i faldende efterspørgsel i industrien og dermed også faldende eksport for de polske virksomheder. Den polske økonom Witold Olowski siger til den polske avis, at tallene refererer til fortiden, samt at faren for tilbagegang blandt andet kommer fra udlandet. Olowski henviser blandt andet i den forbindelse til det faldende tyske bruttonationalprodukt.
EU vil mindske afhængigheden af Rusland. Det gælder om at få EU til at blive mindre afhængig af den russiske gas, samt den gas, der i ledninger bliver ført igennem det enorme land. EU og de europæiske stater er nemlig alt andet end begejstret for den nuværende situation, hvor Ruslands Gazprom har magten til at tvinge det meste af Europa i knæ ved at lukke for gashanerne. Gazprom er en del af Ruslands statsmagt, Derfor er EU delvis afhængig af Rusland. For at undgå den afhængighed har EU indledt forhandlinger om en gasledning, der skal føre gas fra det kaspiske region til Europa. Især Turkmenistan har store mængder gas, som EU gerne vil have fingrene i. Ifølge EU's energistatistik har Turkmenistan 8.000 milliarder kubikmeter gas i undergrunden, hvilket gør Turkmenistan til landet med de fjerde største kendte forekomster. Rusland selv er ved at lave konkurrerende ledninger og peger desuden på, at de lande EU vil have gas fra, ikke er særlig pålidelige. EU's behov for gas vil stige de næste mange år, også selvom EU gennemfører alle de planlagte omlægninger til vedvarende energi.
Selvom politiet i New York har opgivet at rejse sag mod den tidligere chef for den internationale valutafond, Dominik Strauss-Kahn, er det utænkeligt, at han i fremtiden vil kunne beklæde et offentligt embede, det skriver Financial Times i en leder. Avisen kalder det for uanstændigt, at der for visse indflydelsesrige kredse i Frankrig sendes signaler om, at Strauss-Kahn fortsat har en offentlig rolle at spille. Afsløringerne af hans udsvævende privatliv og hans holdning til kvinder gør enhver offentlig rolle utænkelig, fastslår Financial Times, der medgiver, at tvivlen om hans skyld overskygger de uomtvistelige politiske talenter, som manden besidder.
Kommentar. EU's støtteordninger afspejler dobbeltmoral hos borgerne. Pete Hines sagde, at den, som kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt. Her vil vi så bygge lidt videre på de visdomsord og sige, den der tager økonomi for økonomi og moral for moral, har heller ikke forstået nogen af delene. EU har ændret tilskud til tyrekaldene. Fremover bliver tyrekaldene støttet med 400 kroner, i stedet for de 1000 kroner landmændene får i dag. Helt klart en økonomisk beslutning, eller er det? For konsekvensen er nemlig alt andet end kun økonomi for de tyrekalde, der bliver født fremover. Det manglende tilskud vil nemlig betyde, at en stor del af dem allerede bliver aflivet ved fødslen. Ifølge Videnscenter for Landbrug kan det gå ud over 200.000 tyrekalve årligt. Dyreetisk råd har i princippet ikke noget med aflivningerne, bare dyrene ikke mærker noget. En del af ideen er der også, at dyrene er så unge, at de endnu ikke har oplevet noget, og derfor gør det ikke det store. Det er altså mere synd at aflive et dyr, der har oplevet noget, smagt på livet så at sige, end et dyr, der endnu har livet til gode. I bund og grund den modsatte logik, vi mennesker normalt anvender, når vi synes, det er særligt synd, hvis et dødsfald går over et barn eller en ung, fordi de netop har livet foran sig. Men den logik gælder altså ikke et dyr, vi slagter for at spise. Det forklarer også de mange burhøns, der dagligt bliver langt hen over disken. Men dilemmaet stikker dybere. Er det i orden at opfostre dyr blot for at slå dem ihjel? Er det i orden at slå dyr ihjel, bare fordi de ikke er rentable? Bare fordi formålet ved selve fødslen var en mælkeproduktion? Ja, vil nogen mene, nej lyder svaret for andre. Men dem, der siger nej, har i givet fald et stort ansvar, hver gang de putter en burhøne eller et æg for en burhøne i koen. Eller hver gang de går efter den billigste kødpris. For det her drejer sig nemlig også om økonomi. Vi kan vel ikke forvente, at landmænd skal betale egen lomme og i givet fald gå fra gården og hjem, for at vi kan holde vores moralske flag høje. Men vi kan også tage et andet eksempel, nemlig EU's kommende fiskeripolitik, som blandt andet vil betyde, at store trawlere vinder på bekostning af små fiskefartøjer, som til gengæld er langt mere skånsomme over for de allerede overfiskede fiskeribestande. Også her er det økonomi på den ene side og etikken på den anden. Hvor meget er vi rede til at betale mere for en fisk, der er fanget på en bæredygtig måde? Lektor Mikke Gjerris fra Københavns Universitet sætter ord på det i en debat i Kristelig Dagblad, når han udtaler: vi vil ikke vide, at vores livsstil koster ofre. Det vil koste os en ændring i vores livsstil. Vi ender som hyklere, der på den ene side slæber ungerne med til en zoologisk have for at se på nuttede dyreunger, og på den anden side foragter livet, hver gang vi køber en liter mælk. Spørgsmålet er så, hvad vi vil. For inden vi selv er helt med på det rene med, hvad vi vil, vil vi opleve den samme slingerkurs i kommissionen som hos befolkningen. På den ene side prøver kommissionen støtte det bæredygtige med milliarder, mens EU på den anden hånd støtter erhverv, som ser dyr som rent produkt af industri på linje med biler eller andre salgsvarer.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
I EU-kommissionens forslag om en ændret grænsekontrol bygger på en erkendelse af, at hvis ikke kontrollen ved de ydre grænser er effektiv nok, kan man ikke fastholde, at der ikke skal være grænsekontrol internt i Schengen-området. Derfor foreslår kommissionen, at kontrollen ved de ydre grænser skal styrkes, samt at EU's grænseagentur Frontex kan træde til med støtte, hvis de enkelte lande ikke magter opgaven. Dertil kommer, at hvis kommissionen eller Frontex vurderer, at et land ikke kan gennemføre en effektiv kontrol af de ydre grænser, at så kan der indføres permanent grænsekontrol op til dette land. I praksis vil det betyde, at hvis eksempelvis Italien ikke har en effektiv grænsekontrol ved de ydre grænser, kan eksempelvis Frankrig indføre kontrol ved den italiensk-franske grænse. EU-kommissionen foreslår videre, at det derefter skal gøres endnu vanskeligere at indføre national grænsekontrol i Schengen-landene. For Morten Messerschmidt, der er Dansk Folkepartiets medlem af Europaparlamentet, er forslaget en indrømmelse af, at grænsebevogtningen ikke hidtil har fungeret.
Ja, man kan sige, at hele forudsætningen for, at man kan overveje at fjerne den indre grænsekontrol, er jo, at de ydre grænser fungerer. Og derfor synes jeg, at det er noget af en indrømmelse, at kommissionen kommer med, at man ikke har haft god nok kontrol ved de ydre grænser, fordi dem falder forudsætningen jo for ikke at have kontrol internt imellem landene i EU, den falder fuldstændig bort. Så jeg synes, det er en ren tilståelsesag, vi oplever fra kommissionen, og man bør jo ikke lade landene have intern grænsekontrol lige så længe, som der ikke er styr på den østeuropæiske grænse.
Morten Messerschmidt siger videre, at det naturligvis er glimrende, at kommissionen vil gøre noget ved problemerne, men hans tillid til, at det vil have nogen effekt, kan derimod ligge på et meget lille sted.
Kommissionen har et utal af gange sagt, at nu vil man gøre noget ved den ydre grænse, og lige lidt er der sket hver gang. Og hver gang man har stikket europæerne blå i øjnene, jamen, så er den internationale kriminalitet imellem landene jo bare steget, fordi der netop har været pivåbent ud mod Østeuropa.
Som en konsekvens af den styrkede grænsekontrol ved de ydre grænser, betyder EU-kommissionens nye grænseforslag, at det bliver vanskeligere for tilladelse til at gennemføre national grænsekontrol. Det ser Morten Messerschmidt som et tilbageskridt og peger desuden på, at uanset om kontrollen ved de ydre grænser bliver forbedret, så er de grundlæggende problemer ikke løst.
Vi har altid haft regler i Schengen om, at medlemslandene i midlertidige situationer, f.eks. ved topmøder eller store sportsbegivenheder eller lignende, har kunnet lave national grænsekontrol. Det er jo noget, der er til for at sikre borgernes tryghed. Og jeg synes, det er ærgerligt, at kommissionen nu begrænser mulighederne for, at medlemslandene på den måde kan lave foranstaltninger, som skal sikre en tryggere dagligdag for borgerne.
Morten Messerschmidt sætter nu sin lid til, at det vil lykkes for EU-parlamentet at stoppe forslaget fra kommissionen. Forslaget skal både godkendes i parlamentet og i ministerrådet, og her noterer Morten Messerschmidt, at langt fra alle er begejstrede. Blandt andre Tyskland og Frankrig har udtrykt betænkeligheder ved kommissionens planer. Slaget er ikke tabt, mener Morten Messerschmidt.
Jeg vurderer, at det er 50-50, om kommissionen kan få det her direktiv igennem. Sagen er, at der i Europaparlamentet er voldsomme kræfter, som altid arbejder i retning af at styrke EU's institutioner og dermed fratage medlemslandene indflydelse. Og det er klart, at hvis de har flertal, jamen så vil det være umuligt at forhindre EU-kommissionens vendetta imod den nationale grænsekontrol her. På den anden side, så er det et godt kort at have lande som Tyskland og Frankrig i rådet på sin side. Jeg er overbevist om, efter hele den debat, der har været om den danske grænsekontrol, hvor mange europæiske lande har kigget med stor interesse og positiv interesse på den aftale, vi havde lavet i Danmark, at mange flere lande i rådet vil sige fra over for det forslag, som kommissionen er kommet med. Så slaget er bestemt ikke tabt, men der skal virkelig kæmpes.
Og det sagde altså Morten Messerschmidt, som er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. EU-kommissionen ser sit forslag som en beskyttelse af en af EU's grundpiller, nemlig den frie bevægelighed mellem landene. Således mener kommissionen, at det vil være til skade for både almindelige mennesker og erhvervslivet, hvis den frie bevægelighed begrænses. Kommissionen vurderer, at netop den frie bevægelighed har styrket medlemslandenes økonomier med adskillige milliarder euro.
Nyhederne i denne uge blev oplæst af Frank Lykkegaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard. Det hele er tegnet og tilrettelagt af Jan Simmen. Kom og besøg os på vores hjemmeside. Den har adressen www.oiranet.eu. Inden på siden kan du høre tidligere programmer, og du kan være med i denne uges afstemning.